Ziemas pie mums ir palikušas neprognozējamas. Kādēļ lieki riskēt? Sagaid izaicinājumus ar Husqvarna motorzāģiem, iegādājoties tos līdz pat 70 eiro lētāk. Alumlīdzīgi dzērieni gatavoti jau kopš seno civilizāciju pirmsākumiem. Taču tāds alus, kādu pazīstam šodien, radies krietni vēlāk. 1516. Gadā Vācijā tika izdots alus tīrības likums, kas paredzēja, ka alu var tikt izmantotas tikai četras sastāvdaļas – ūdens, rauks, iesals un apiņi.